Καλημέρα σας, καλή Κυριακή να έχετε. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο Σάββατα και Κυριακές 12 με μία Πολυδεύκης Παπαδόπουλος και σήμερα Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής και η Αθηνά Σαλούστρου συντονίζει την παραγωγή της. Και να θυμάστε ότι μπορείτε και αυτήν, όπως κάθε εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου, της ελληνικής ραδιοφωνίας, τα εθνικά προγράμματα, να τα ακούτε και μετά, όταν εσάς σας βολέψει, πηγαίνοντας στην πλατφόρμα rteco.gr. Αρκετοί πλέον τα έχετε μάθει. Στην εποχή μας δεν ακούμε το ραδιόφωνο μόνο την ώρα που μεταδίδεται μια εκπομπή. Αν δεν έχουμε το χρόνο ή κάτι θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και μετά. Λοιπόν, ξεκινάμε με μια μικρή καθυστέρηση, γιατί όπως όσοι ακούγατε ήσασταν συντονισμένοι από πιο πριν με την συχνότητα του πρώτου, μεταδόθηκε ένα κομμάτι της δευτερολογίας του Έλληνα Πρωθυπουργού στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς θα πάμε στα δικά μας θέματα. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με μια αποτίμηση των εκλογών των δημοτικών που έγιναν στην Τουρκία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικά τα αποτελέσματα από την άποψη του γεγονότος ότι πρώτον, για πρώτη φορά εδώ και 22 χρόνια το κόμμα του Ταΐπ Ερντογάν ήρθε δεύτερο σε εθνικό επίπεδο. Και το ίδιο και η συμμαχία επίσης που έχει γύρω του και κάτι το οποίο πλήττηκε προσωπικά τον πρόεδρο Ερντογάν στο βαθμό που εκείνη διαφορετικά βέβαια τα ήθη και τα έθιμα ο ίδιος είχε εμπλακεί άμεσα στον προεκλογικό αγώνα δημοτικών εκλογών. Θα δούμε λοιπόν τι συνέπειες υπάρχουν στο εσωτερικό και ενδεχομένως και στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας και βεβαίως αν θα δούμε ανακατατάξεις οι οποίες πάνε πολύ πέρα από τις δημοτικές εκλογές. Αλλά θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος και για ένα άλλο σοβαρό ζήτημα για τη Γάζα πρώτον με την έννοια ότι ξεπεράστηκε μια άλλη κόκκινη γραμμή η χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε επιχειρήσεις στρατιωτικές και θα μείνουμε στο χώρο της τεχνολογίας για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις με αυτό το περιβόητο TikTok, αυτή την εφαρμογή που την έχουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο, κυρίως νέοι, και που υπάρχει ολόκληρη διελκυνστίδα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και της κινέζικης εταιρείας που είναι η ιδιοκτήτριά της. Ξεκινάμε όμως με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Τουρκία μετά τις δημοτικές εκλογές της περασμένης Κυριακής. Έχω μαζί μου τη χαρά να φιλοξενώ τον κύριο Χρήστο Τεάζη, αναπληρωτή καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, το αρχαιότερο και μεγαλύτερο της Τουρκίας. Από τους λίγους τόσο καλά γνώστες της εσωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, την οποία ζει από τα τέλη του 90 και εργάζεται. Καλημέρα σας, κύριε Τεάζη.
Καλημέρα σας, κύριε Παπαδόπουλο. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
Λοιπόν, ανέφερα και στην αρχή, είναι το χαμηλότερο ποσοστό, μάλλον είναι δηλαδή όχι το χαμηλότερο ποσοστό, αλλά πρώτη φορά σε εθνικό επίπεδο, όταν γίνει αναγωγή, το κόμμα του Ταΐπ Ερντογάν είναι δεύτερο. Το ίδιο πήρε από 44,3 που είχε στις τελευταίες εκλογές 35,5. Η δε συμμαχία η λαϊκή που έχει με τα υπόλοιπα τα εθνικιστικά κόμματα, τα θρησκευτικά 51,6 είχαν στις προηγούμενες εκλογές, τώρα πήγαν στο 40,5. Και βέβαια επειδή υπάρχει αυτή η ιδιομορφία εκεί, ένας πρόεδρος δημοκρατίας να αναμειγνύεται όχι απλώς με τις εσωτερικές κοινοβουλευτικές εκλογές αλλά με τις δημοτικές, θεωρείται ότι είναι και ένα μεγάλο πλήγμα για τον ίδιο. Σίγουρα το ερώτημα είναι αν αυτό είναι και η απαρχή του το άστρο του να αρχίσει να δει ή μπορεί να το ξεπεράσει. Θα το δούμε βέβαια και μετά. Μια αρχική λοιπόν αποτίμηση. Τόσα χρόνια έχετε ζήσει πολλές εκλογές εκεί και ήσασταν από την αρχή όταν ξεκίνησε το φαινόμενο Ερντογάν στην Τουρκία.
Ακριβώς. Από το 99 βρίσκομαι στην Τουρκία, κύριε Παδόπουλο.
Ναι.
Κοιτάξτε, για τις τελευταίες δημοτικές εκλογές, ας μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για δημοτικές εκλογές.
Ναι.
Δεν μιλάμε για γενικές
εκλογές. Όχι, αλλά υψηλού προφίλ. Ο ίδιος φρόντισε να ανεβάσει πολύ τους τόνους και τον πήχη.
Κοιτάξτε, 5 εκατομμύρια ψηφοφόροι δεν πήγανε στη κάλπη, κύριε Παπαδόπουλε. Η συντριπτική πλειοψηφία προερχόταν από το κόμμα του Ερντογάν. Οπότε ο μέσος ψηφοφόρος του Ερντοάν ήθελε να του στείλει και ένα μήνυμα
αποχής,
ότι
θέλει, μάλιστα,
κάνε επιτέλους κάτι για την οικονομία.
Μάλιστα. Θα ρωτήσω για τα... ή αν θέλετε το λέμε από τώρα. Δηλαδή, επομένως εσείς βάζετε τα πολιτικά μηνύματα, τα αίτια.
Απλώς το θέμα ποιο είναι, ότι εάν ήταν οι γενικές εκλογές ή προεδρικές όπως ήταν πριν από 10 μήνες, θεωρώ ότι θα έπαιρνε πάλι το ίδιο ποσοστό που πήρε και πέρσι.
Α, μάλιστα. Λέτε το ίδιο ακριβώς.
Ναι, γιατί παραδείγματος χάρη το είδα πολύ και από το κύκλο μου. Εντάξει, δεν είναι φυσικά και αντιπροσωπευτικό δείγμα, αλλά οι περισσότεροι φίλοι μου πρόσκειται στο κόμμα του Ερντοάν δεν πήγαν να ψηφίσουν.
Ξέρετε, βέβαια, και η αποχή είναι μια πολιτική στάση.
Ακριβώς. Όταν τους ρώτησα για ποιο λόγο, όλοι μου είπανε ότι ας κάνει επιτέλους κάτι για την οικονομία.
Ναι.
Και μετά τους ρωτάω, αν ήταν προεδρικές εκλογές. Άμα ήταν προεδρικές, θα πηγαίναμε όλοι να το ψηφίζαμε.
Μάλιστα.
Δεν υπήρχε περίπτωση.
Και βέβαια ήταν και οι κοινοβουλευτικές εκλογές που κερδίσαν πέρσι, με αρκετά μεγάλη πλειοψηφία, με τους συμμάχους του βέβαια μαζί.
Ακριβώς. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι ο Ερντοάν δεν είναι μόνο πρόεδρος δημοκρατίας, έχει και την ιδιότητα του πρόεδρου του κόμματος.
Ναι, βεβαίως για μια δυτική, ας πούμε, δημοκρατία, το να βλέπεις τον πρόεδρο της χώρας να εμπλέκεται, να βγάζει προεκλογικούς λόγους σε δημοτικές εκλογές σε διάφορες πόλεις στην Κωνσταντινούπολη και καλά-καλά να μην μιλάνε οι ίδιοι οι δήμαρχοι. Είναι λίγο περίεργο, ας πούμε, σαν θέαμα. Είναι άλλα ήθη, άλλη λογική.
Ξέρετε κάτι, ο μέσος Τούρκος δεν ψηφίζει το ΑΚΕΠΕ, ψηφίζει
Ερντοάν. Ναι, εννοώ δεν υπάρχει καμία διάκριση των θεσμικών λειτουργιών. Είναι κάπως άλλη αντίληψη.
Είναι όπως στην Ελλάδα τη δεκαετία του 80 που ο μέσος Έλληνας έλεγε εγώ ψηφίζω Ανδρέα και όχι Πασόκ. Ακριβώς το ίδιο.
Εντάξει, αλλά δεν κατέβαινε ο Παπανδρέου ή οποιοδήποτε στη δεκαετία του 80 να μιλάει σε δημοτικές εκλογές.
Όχι, απλώς θέλω να τονίσω το μέγεθος, να κάνω αυτό και το, το παραλληλισμό. Το θέμα ποιο είναι, ότι ο Ερντοάν αυτή τη στιγμή η νοοτροπία του υπολείπεται πάρα πολύ της κοινωνίας, κύριε Παπαδόπουλε, τα τελευταία χρόνια. Οπότε ο κόσμος, ναι μεν βλέπει έναν Ερντοάν ο οποίος έχει τον ίδιο πολιτικό λόγο τα τελευταία χρόνια, πράγμα το οποίο έχει αρχίσει να μην τους εκφράζει, αλλά από την άλλη όμως βλέπουν και μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση η οποία ήταν ανίκανη να ανταπεξέλθει και να αρθρώσει ένα τέτοιο πολιτικό λόγο απέναντι στον Ερντοάν, τέτοιο που να κάνει τον κόσμο να πείσει να πάει πίσω το κόμμα της αντιπολίτευσης. Όμως, αυτό το οποίο θα ήθελα να εστιάσω είναι ποια είναι η αντιπολίτευση. Γιατί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μπορεί να βγει και πρώτο παντουρκικά, να πούμε, αλλά είναι μια αντιπολίτευση η οποία η πολιτική της στάση, ο πολιτικός της λόγος, έχει αρχίσει να ταυτίζεται πολύ με το κόμμα του Ερντοάν.
Θα σας ρωτήσω λίγο συγκεκριμένα για την αντιπολίτευση. Ας εξαντλήσουμε λίγο το κομμάτι Ερντοάν και της κυβέρνησης, της διακυβέρνησής του, για τη σειρά της συζήτησης. Ακούσαμε πρώτα απ' όλα τον ίδιο τον πρόεδρο σε μια κρίση αυτοσυνδυσίας να μιλάει σε κάποια κομματική, ας πούμε, μετά διαδικασία και να παραδέχεται ότι πρώτον μας έχει πλήξει νόσος της αλαζονίας, είπε. Η αλαζονία δεν πάει ντε και καλά μόνο στο οικονομικό, πάει και στον τρόπο διακυβέρνησης, αυτά τα χαρακτηριστικά που πολλοί θεωρούν συγκεντρωτικά, αυταρχικά. Βέβαια δεν ξέρω αν εννοεί τον εαυτό τους άλλους. Επίσης ο ίδιος τόνισε αυτό που λέτε και όσοι έχουμε φίλους και γνωστούς στην Τουρκία το ακούμε, δηλαδή την αύξηση του κόστου ζωής, τον πληθωρισμό, τους συνταξιούχους που παντού βέβαια οι συνταξιούχοι όταν υπάρχει τέτοια κρίση είναι πιο ευάλωτοι. Είπε όμως ότι ακόμα και οι θέσεις μας για το ζήτημα της λωρίδας της Γάζας, αν και είναι σωστές, δεν έχουν πείσει και δέχονται επιθέσεις βρώμικες. Όμως, μια και θίγεται το... Θα μου πείτε λοιπόν ξανά όλα, κατά τη γνώμη σας, τα αίτια που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα, αλλά υπάρχει το εξής, μια και ο ίδιος τονίζεται το ζήτημα της οικονομίας. Ναι, τα μηνύματα είναι ότι ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος, πιέζεται κτλ. Μόνο που με μεγάλα ζόρια και πολλές αλλαγές, όπως εσείς ζήσατε, υπουργών οικονομίας, διοικητή της Τράπεζας της Κεντρικής, τους έχει αλλάξει πόσες φορές, έχει μπει εδώ και ένα διάστημα σε μια πιο ορθόδοξη οικονομική πολιτική, η οποία είναι που ανέκοψε κάπως την υποτίμηση του νομίσματος, κάπως τον πληθωρισμό και γενικά ο σημερινός Υπουργός Οικονομικών, ο Σιμτσέκ, ακολουθεί μια πιο ορθόδοξη πολιτική. Αυτό με το να ξεκινήσουν παροχές και αυξήσεις, βέβαια δεν ταιριάζει. Δηλαδή δεν είναι και απλό να, αν εγκαταλείψει αυτή την πολιτική, ταυτόχρονα θα έχει άλλα μακροοικονομικά προβλήματα η Τουρκία.
Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο πρόβλημα που το αντιμετωπίζουν είναι οι συνταξιούχοι.
Ναι.
Ο κατώτατος μισθός ενός συνταξιούχου είναι γύρω στα 200, γύρω στα 300 ευρώ περίπου.
Μάλιστα.
Είναι μία σύνταξη, όχι μόνο πείνας, είναι κάτω από το όριο της πείνας πλέον.
Ναι.
Και επίσης, στις προηγούμενες δημοτικές, στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές, έκανε κάτι που μετά το μετάνιωσε, είπε ότι έκανα λάθος το θέμα αυτό. Έδωσε πρόωρες συντάξεις σε εκατομμύρια κόσμο.
Α, μάλιστα.
Και μάλιστα όχι μόνο έδωσε πρόωρες συντάξεις σε εκατομμύρια κόσμο, αλλά τους έδωσε το δικαίωμα, ναι, με να έχεις τη σύνταξή σου, αλλά και να δουλεύεις παράλληλα.
Α.
Αντί να
κάτι μας θυμίζουν όλα αυτά, βέβαια,
αντί
και εδώ στην Ελλάδα.
Αντί να διοχετεύσει το ποσό σου συνταξιούχος, να καλυτερεύσει τις συντάξεις τους δίνοντας μεγάλες αυξήσεις, έδωσε αυξήσεις σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ενεργά οικονομικά και να έχουν 3-4 μισθούς σε κάθε σπίτι και ένας συνταξιούχος να παίρνει 300 ευρώ.
Μάλιστα.
Και δημιουργώντας μια έτσι οικονομική ανισότητα.
Mm-hmm.
Αυτό δημιούργησε μεγάλη διαμαρτυρία στο Μέσο Τούρκο.
Mm-hmm.
Αλλά και πάλι το τονίζω, κύριε Παπαδόπουλε, αν ήταν προεδρικές εκλογές, παρόλη την οικονομική κρίση που ήταν όντως και πάλι χάλια πέρσι στις προεδρικές, πάλι θα έβγαινε ο Ερντοάν. Το λόγο αυτό που το αποδίδω, ξέρετε, ο Μέσος Τούρκος. Όταν ιδρύθηκε η Τουρκική Δημοκρατία το 1923, ο Μουσταφά Κεμάλ είχε πει ότι θα πρέπει να φτάσουμε το επίπεδο του δυτικού πολιτισμού, δημιουργώντας ένα κόμπλεξ κατωτερότητας του Τούρκου απέναντι στους δυτικούς, λέγοντας ότι εμείς προσπαθούμε να φτάσουμε το επίπεδο του δυτικού πολιτισμού, είμαστε κατώτεροι. Έρχεται ο Ερντοάν και λέει, για στάσου ρε παιδάκι, εμείς όχι μόνο είμαστε ίσοι με τους δυτικούς, αλλά είμαστε και ανώτεροι, δίνοντας μια αυτοπεποίθηση στο Μέσο Τούρκο που δεν την είχε πριν. Γι' αυτό είχε πει στις προεδρικές εκλογές, στην προεκλογική εκστρατεία, μη με θυσιάσετε για ένα κρεμμύδι και για ένα καρότο, ενώ εγώ σας έχω δώσει, σας έχω φτιάξει ντρόουν, σας φτιάχνω αεροπλανοφόρα, έχω ανεβάσει τη Τουρκία στο διεθνές αιγύρνες, έχει γίνει μια χώρα η οποία πλέον είναι διαμορφωτής των διεθνών εξελίξεων και όχι απλώς θεατής.
Ναι.
Δίνοντας μια τέτοια αυτοπεποίθηση, λέγοντας στο Μέσο Τούρκο γιατί όχι. Μας έδωσε τόσα πράγματα που δεν τα είχαμε πριν. Τώρα για ένα κρεμμύδι θα τον καταδικάσουμε.
Mm-hmm.
Και αυτό είναι που κερδίζει,
μάλιστα,
κύριε Παπαδόπουλε.
Ναι, γεγονός. Αυτά που λέτε τώρα δεν ξέρω πόσο μετράνε στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Ασφαλώς το πρεστίζ της Τουρκίας και η δυναμική της σε πολλά πράγματα έχει ανέβει. Αλλά υπάρχει
μέτρησε
η καθημερινότητα.
Πιο πολύ, απλώς μέτρησε πιο πολύ η εθνική υπερηφάνεια. Mm-hmm. Από την οικονομική κρίση. Αυτό ήταν που τον έκανε και κέρδισε στις προεδρικές
εκλογές.
Όμως το διάστημα που μεσολάβησε μέχρι τις δημοτικές, ο κόσμος σου το είδε και ως μια ψήφος διαμαρτυρίας.
Φυσικά. Αυτά συμβαίνουν όταν δεν είναι εθνικές οι εκλογές και
ακριβώς,
το διαδίκτυο.
Ακριβώς.
Ωστόσο, από εκεί και πέρα, εσείς κάνετε αυτή την ανάλυση κλπ. Υπάρχει όμως μια νέα πραγματικότητα πολιτική. Να μας πείτε εάν σε εσωτερικό πρώτα απ' όλα επίπεδο θα αναγκαστεί να τροποποιήσει, ας πούμε, και το στυλ διακυβέρνησης που είχε και τυχόν τις προτεραιότητες. Καταρχήν, μοιάζει να εξαρτάται περισσότερο από τους ισλαμιστές και εθνικιστές συμμάχους του. Έτσι, ούτως ή άλλως στη Βουλή έχει μια πλειοψηφία διαμέσου αυτών. Τους χρειαζόταν επίσης για να προχωρήσει, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό, σε μια δεύτερη συνταγματική μεταρρύθμιση που θέλει να κάνει. Δεν ξέρω εάν θα την κάνει τώρα. Είναι το κλίμα για να την κάνει. Επίσης, ήδη διαγραφόταν μια σκλήρυνση της πολιτικής απέναντι στους Κούρδους. Και αυτό δεν είναι μόνο ο Ερντοάν. Σχεδιάζεται, το παρουσίασα και σε αυτή την εκπομπή, μια μεγάλη επιχείρηση του τουρκικού στρατού, όχι μόνο στην νοτιοανατολική Τουρκία που βρίσκονται οι περισσότεροι από τους Κούρδους μαχητές, όσοι είναι εκεί, αλλά κυρίως μέσα στο βόρειο Ιράκ. Έχει κάνει και συμφωνία με την κυβέρνηση του Ιράκ στην πραγματικότητα. Άρα θα το δούμε αυτό από ό,τι φαίνεται μέχρι το καλοκαίρι. Άρα αυτά, καταρχήν σε εσωτερικό επίπεδο, εσείς περιμένετε αλλαγές ή όχι?
Θα σας πω. Το Σύνταγμα, το νέο Σύνταγμα που έχει αρχίσει και το λέει έντονα τους τελευταίους μήνες, θα το κάνει, κύριε Παπαδόπουλε.
Ναι, αλλά χρειάζεται έγκριση από τη Βουλή με ένα ορισμένο ποσοστό και μετά βέβαια...
Θα σας πω. Απλώς θα ξεκινήσει...
Ή δημοψήφισμα, ή και τα δύο.
Θα σας πω, απλώς θα ξεκινήσει τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο από 1η Οκτωβρίου. Το σύνταγμα αυτό...
Τι εννοείται 1η Οκτωβρίου, δεν είναι σε κοινοβουλευτική περίοδο η Τουρκία, εννοείται, μετά το καλοκαίρι.
Εννοώ για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο, από το χρόνο.
Μάλιστα.
Ναι, γιατί τώρα θα θέλει να βελτιώσει λίγο και το οικονομικό κλίμα, mm-hmm. αν και ο ίδιος έχει πει ότι από τον Ιούλιο και μετά η οικονομία θα αρχίσει να μπαίνει σε μια διαδικασία ανάκαψης.
Ναι, ναι.
Εάν γίνει κάτι τέτοιο, τότε θα μπορέσει να περάσει εύκολα το νέο σύνταγμα. Γιατί άμα δεν έχει λεφτά ο μέσος στόχος στη τσέπη, θα το περάσει πάρα πολύ.
Ναι, αλλά
πολύ.
Είναι κάποιες διαδικασίες. Χρειάζεται ορισμένα ποσοστά.
Ακριβώς, θα σας πω. Ναι. Πω τώρα. Έχει 320 βουλευτές μαζί με τη συμμαχία, μαζί με τους εγκρίζους λύκους. Για να μπορέσει να περάσει το νέο σύνταγμα με δημοψήφισμα, θα πρέπει να έχει από 360 έως 400 βουλευτές. Εάν έχει 401, τότε το περνάει μέσα
από τη Βουλή.
Από τη Βουλή.
Από την Εθνοσυνέλευση, ναι.
Ακριβώς. Έχει 320, όπως είπα πριν. Υπάρχουν και 40 βουλευτές που είναι ο Μπαμπατζάν, ο Νταβούτογλου με το κόμμα της Επιτυχίας. Και επίσης υπάρχει μια μεγάλη μερίδα μέσα από τους Κούρδους βουλευτές οι οποίοι θα το στηρίξουν. Οπότε κατά πάσα πιθανότητα θα το πάει σε δημοψήφισμα.
Τους Κούρδους του ΝΤΕΜ εννοείται, θα το υποστήριζαν.
Ναι, ναι.
Αυτό
ναι.
Πώς προκύπτει, διότι είναι σε ρήξη με τους Κούρδους και μάλλον θα είναι και σε μεγαλύτερη.
Κοιτάξτε, κύριε Παπαδόπουλε, όταν ιδρύθηκε το κόμμα του Ερντοάν, εξέφρασε τους μη προνομιούχους, οι οποίοι ήταν οι Κούρδοι και οι.
Ναι, αλλά τους συντηρητικούς, αυτούς που έχει πάρει. Τώρα, από εσάς ακούω ότι μπορεί να το ψηφίσει τον ΝΤΕΜ, το οποίο είναι σε κάθετη αντίθεση μαζί του. Και αν γίνουν και επιχειρήσεις στρατιωτικές εναντίον, τέλος πάντων, άλλο βέβαια τον ΝΤΕΜ, άλλο το ΠΚΚ, αλλά οπωσδήποτε Κούρδοι είναι.
Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλοί Κούρδοι που έχουν μεγάλη επιρροή μέσα στο κουρδικό κίνημα, οι οποίοι έχουν τονίσει ότι μόνο ο Ερντοάν είναι που θα μας κάνει να λύσουμε το κουρδικό.
Με πολεμικές επιχειρήσεις το καλοκαίρι.
Όχι, κύριε Παπαδόπουλο. Απλώς με βάση το νέο Σύνταγμα θα βάλει τις θρησκευτικές ελευθερίες και την ελευθερία συνηθίσεως και θα δώσει στους Κούρδους την αυτονομία εκείνη για να μπορέσουν να έχουν στις δικές τους περιοχές να μιλάνε ελεύθερα τη γλώσσα τους. Ακριβώς όπως τη θέλουν τα τελευταία χρόνια.
Αυτό δεν πολύ συζητιέται. Ίσως είναι σε ένα δεύτερο επίπεδο που δεν το έχουμε προσέξει ίσως πολύ.
Όχι. Απλώς στη Βουλή το συζητάνε αυτό, κύριε Παπαδόπουλε.
Να το δούμε.
Και τι γίνεται τώρα. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για το νέο Σύνταγμα, τότε θα αρχίσετε να αποκρυσταλώνεται πλέον και το νέο δίπολο που θα μοιάζει πολύ, που θα προσομοιάζει με το Αμερικάνικο, Ρεπουμπλικάνους και σε Δημοκρατικούς.
Αυτά βέβαια, εφόσον όλα αυτά γίνουν και ολοκληρωθούν, θα το δούμε. Εγώ να προλάβω λίγο, επειδή προχωράει.
Θα σας πω και κάτι άλλο, κύριε Παπαδόπουλε. Αν δούμε το χάρτη της Τουρκίας. Ναι. Όπως προέκυψε από τις τελευταίες δημοτικές εκλογές, θα δούμε ότι πλέον μπήκαν οι βάσεις για τη δημιουργία της αντιπολίτευσης. Μία αντιπολίτευση, γιατί και το κόμμα του Φατίχ Ερμπακάν και το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα μιλάνε την ίδια γλώσσα, εστιάζουν σε θέμα της οικονομίας. Εκείνη θεωρώ και τα δύο κόμματα, με όταν θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για το νέο Σύνταγμα, θα συνενωθούν και θα αποτελέσουν το πόλο των δημοκρατικών.
Ναι, τώρα αυτά είναι, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να γίνουν πολλές κινήσεις πρώτα. Υπάρχει ένα ερωτηματικό, αλλά εσείς δεν ασχολείστε τόσο με αυτό το τομέα, αν θα υπάρξουν επιπτώσεις στην εξωτερική πολιτική. Ορισμένοι θεωρούν ότι τώρα ο Ερντοάν θα πιεστεί να πλησιάσει πιο πολύ τη Δύση, και το έτσι κι αλλιώς έχει ξεκινήσει αυτό το πράγμα. Είναι αρκετά εντυπωσιακή η επίσκεψη που θα κάνει στις 9 Μαΐου στο Λευκό Οίκο. Έχει αρχίσει και είναι γρήγορη η προσέγγιση, η επαναπροσέγγιση, η προσέγγιση με χώρες αραβικές που ήταν σε αντιπαλότητα, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Αίγυπτος, Ιράκ. Ενδεχομένως να μαλακώσει και την σκληρή κριτική προς το Ισραήλ ή να περιορίσει τέλος πάντων και την υποστήριξη προς Παλαιστίνιους, τη Χαμάς. Θα δούμε. Αυτά γράφει σε μεγάλο βαθμό ο διεθνής τύπος από διάφορους αναλυτές. Και βέβαια για εμάς εδώ στην Τουρκία, στην Ελλάδα, είναι το μεγάλο ερώτημα αν θα συνεχιστεί αυτή η σχετική ομαλοποίηση των σχέσεών μας. Ένα σύντομο σχόλιο σε αυτά, παρότι εσείς ασχοληθείτε με την εσωτερική πολιτική, για να σας ρωτήσω ειδικά για την αντιπολίτευση μερικά πράγματα.
Λοιπόν, δεν θεωρώ ότι οι δημοτικές εκλογές θα αποτελέσουν το εφαρτήριο για να αλλάξει ο Ερντοάν μια εξωτερική πολιτική απέναντι στη Δύση, αν και η προσωπική μου άποψη είναι ότι από τη στιγμή που τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει η κοινωνία να την εκδυτικοποιεί ως προς τον τρόπο σκέψης, ο Ερντοάν δεν είχε απομακρυνθεί από τη Δύση. Μπορεί λεκτικά να φαινόταν ότι υπήρχε μια απομάκρυση από τους θεσμούς τους δυτικούς, αλλά θεωρώ ότι...
Δεν ήταν μονολεκτικό η συνεργασία με τη Ρωσία ή η στάση του στο Παλαιστινιακό απέναντι στο Ισραήλ και τη Χαμάς. Εκεί δεν είναι μονολόγια.
Κοιτάξτε, όσον αφορά το Ισραήλ, υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες και μέσα από το κυβερνών κόμμα ότι βοηθούσε το Ισραήλ στέλνοντας εμπορικά πλοία.
Α, ναι, αυτό δεν το ξέρω. Δεν διακόπηκε το εμπόριο σε μεγάλο βαθμό.
Όχι, δεν, ούτε και οι Ισραηλοί, από ό,τι κατάλαβα, έχουν θέμα τρομερό με τον Ερντοάν. Ιδιαίτερο.
Έχουν στα λόγια, ναι. Υπογείως συνεργάζονται.
Ακριβώς. Οπότε θεωρώ, κύριε Παπαδόπουλε, ότι στην εξωτερική πολιτική δεν θα υπάρξει κάποια τρομερή αλλαγή σε βάθος χρόνου.
Ωραία. Πάμε λοιπόν στην αντιπολίτευση για να ολοκληρώσουμε με αυτό. Αρχίζετε να λέτε ορισμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ας πάμε στο πρόσωπο που συγκέντρωσε μεγάλο μέρος της προσοχής. Είναι ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο μεγάλος νικητής. Πραγματικά σημαντική η νίκη του, γιατί όχι μόνο κέρδισε την πόλη, αλλά την κέρδισε δεύτερη φορά και μάλιστα με περισσότερη άνεση αυτή τη φορά. Πολλοί θεωρούν ότι εξ ορισμού γίνεται ο ηγέτης της αντιπολίτευσης για το μέλλον, για τη συνέχεια. Είδαμε ότι στις προηγούμενες εκλογές, παρότι πολλοί τον παροτρύναν να αναμειχθεί και τα λοιπά, κρατήθηκε απ' έξω. Επομένως είναι ένα ζήτημα ο ίδιος ο Ιμάμογλου. Το δεύτερο είναι αν επανατοποθετείται συνολικά η κατάσταση στην αντιπολίτευση, η οποία υπέστη μια μεγάλη ήττα πέρσι. Και δεν είναι ότι υπέστη ήττα και στις προεδρικές και στις κοινοβουλευτικές εκλογές. Μετά όλος αυτή η συνεργασία των ετερόκλητων τελικά κομμάτων της αντιπολίτευσης κατέρευσε. Εδώ κατέβαινε μόνη της η Αξενέρ και οι Κούρδοι και στην Κωνσταντινούπολη κλπ. Λοιπόν, υπάρχει μια νέα εναλλακτική για την αντιπολίτευση όπως διαγράφεται τώρα η κατάσταση και ειδικά ο Ιμάμογλου τι θα κάνει. Βέβαια υπάρχουν και ορισμένοι που λένε ότι μπορεί να αποτελεί και λίγο μια εκλεπτισμένη περίπτωση Ερντοάν. Δηλαδή εν τέλει με ένα πιο ευγενικό και κομψό τρόπο και αυτός έχει στοιχεία αυταρχικά, αναρκισιστικά κλπ. Απλώς δεν τα δείχνει με τον τρόπο που το κάνει ο άλλος. Και βέβαια ένα τελευταίο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο να το συμπεριλάβετε, είναι ότι για ακόμα μια φορά πήγαν τα δικαστήρια και μάλλον οι επαρχιακές αρχές να ακυρώσουν την εκλογή Κούρδων δημάρχων σε μεγάλο μέρος της νοτιοανατολικής Τουρκίας που βγάζουν εκεί δημάρχους. Το κάναν στην πόλη Βαν, που είναι η μεγαλύτερη πόλη της περιοχής. Τελικά αναιρέθηκε η ακύρωση της εκλογής δημάρχου, αλλά εκκρεμίσε ένα δικαστήριο να κριθεί αν είχε ή δεν είχε σχέση με το ΠΚΚ. Στην προηγούμενη φορά είχαν βγάλει σε πολλές πόλεις δημάρχους που εν συνεχεία δεν ασκήσαν ποτέ τα καθήκοντά τους, διόρισε το κράτος αυτούς που ήθελε.
Λοιπόν,
έχετε 4-5 λεπτά να μας τα πείτε όλα αυτά.
Ωραία, ας πάρουμε πρώτα με τον Ιμάμογλου. Ο Ιμάμογλου, κατά τη δικιά μου γνώμη, κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Μιμώντας τον Ερντοάν στη πολιτική του ρητορική, στις κινήσεις του, δεν πας να μιμηθείς κάποιον του οποίου η νοοτροπία υπολείπεται της κοινωνίας και όταν ο κόσμος σου λέει έχουμε το original, θα πάμε τώρα στην απομίμηση. Αυτό είναι ένα μεγάλο μείον για μένα. Αν εφάρμοζε μια διαφορετική στάση ακόμα στις χειρονομίες του και όλα αυτά, θα πίστευα ότι ναι, όντως είναι διαφορετικός από τον Ερντοάν και ότι θα μπορούσε να έχει αξιώσεις να πάει για υποψήφιος πρόεδρος δημοκρατίας. Οι εκλογές αυτές στη Τουρκία δείξαν και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για πρώτη φορά έγιναν συζητήσεις για το πώς θα ενέσχυσε των πολιτικών. Mm-hmm. Ο Ιμάμογλου είχε κρύψει 3 βίλες 50 εκατομμυρίων δολαρίων, λέγοντας ότι δεν είναι δικές μου, είναι στην εταιρεία μου. Τι Γιάννη, τι Γιαννάκης που...
Φτηνές όμως, 50.000 δολάρια μόνο βίλες.
Συγγνώμη, 50 εκατομμυρίων.
Α, λιρών.
Δολαρίων.
Δολαρίων, μάλιστα.
Δολαρίων, ναι. Αυτό δεν του τύχησε μεν τώρα, αλλά μακροπρόθεσμα, επειδή πλέον αλλάζει και η πολιτική κουλτούρα της Τουρκίας, mm-hmm. γιατί όπως είπατε πολύ σωστά, ο κόσμος έχει μπουχτίσει, συγγνώμη για τη λέξη, από τον τρόπο διακυβέρνησης του ΑΚΕΠΕ, mm-hmm. με τη διαφθορά, με όλα αυτά τα οποία γίνονται, ο κόσμος θέλει να βλέπει πλέον έντιμα πολιτικά στοιχεία. Έντιμους πολιτικούς. Αυτό ίσως να του στοιχήσει σε βάθος χρόνου. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ο Ιμάμογλου ναι μεν κέρδισε μια μεγάλη νίκη, αλλά προσωπικά δεν θεωρώ ότι θα μπορέσει να έχει και αξιώσεις μετά για την Προεδρία της Δημοκρατίας.
Oh, μάλιστα. Ναι.
Το δεύτερο, για την αντιπολίτευση. Όπως τόνισα και πριν, κύριε Παπαδόπουλε, η αντιπολίτευση έχει αλλάξει στη Τουρκία. Επειδή το κόμμα του Ερντοάν έχει γίνει κρατικό κόμμα, το οποίο διαμορφώνει τις νέες κατευθυντήριες γραμμές και με βάση αυτές θα κινηθεί το πολιτικό σύστημα τα επόμενα χρόνια, η αντιπολίτευση έχει ενσωματωθεί πλέον στη νέα κατάσταση. Την έχει υιοθετήσει. Mm-hmm. Όταν έβλεπα υποψήφιους δημάρχους υποστηριζόμενους από το κόμμα της αντιπολίτευσης να πηγαίνουν στον τζαμί να προσεύχονται, να μιλάνε με τη γλώσσα του ΑΚΕΠΕ, αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο.
Mm-hmm.
Και επίσης σε βάθος χρόνου θα ενωθούν με τα άλλα κόμματα, ειδικότερα με το κόμμα του Φατίχ Ερμπακάν, και θα γίνει ο πόλος της αντιπολίτευσης. Μια αντιπολίτευση η οποία επίσης δεν θα είναι αντίθετη με την ιδρυτική φιλοσοφία του κόμματος του Ερντοάν.
Δηλαδή όλοι μαζί, και μαλιστές, ακροδεξιοί, πιο πολύ ισλαμιστές κλπ. Πιστεύετε ότι μπορούν να συνεργαστούν, να ενσωματωθούν, όχι να συνεργαστούν πια?
Θα πρέπει, κύριε Παπαδόπουλε, να επαναπροσδιορίσουμε πλέον τι θα πει εθνικισμός στη Τουρκία, τι θα πει δεξιά, τι θα πει αριστερά. Με τον Ερντοάν τα τελευταία 20 χρόνια έχουν αλλάξει
πλέον. Έχουν μπερδευτεί τα πράγματα. Λοιπόν, ωραία. Με δύο κουβέντες για τους Κούρδους και θα τα ξαναπούμε. Ναι.
Κοιτάξτε, για το θέμα το κουρδικό, ειδικά στην περιοχή της νοτιοανατολικής Τουρκίας, είναι κρατική πολιτική. Δηλαδή, το 2019, όπως είπατε, αλλάξανε πολλούς δημάρχους. Κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν έκανε τόση μεγάλη κριτική, γιατί ήταν θέμα κρατική.
Ναι.
Εδώ πρέπει να σταθούμε και στην σημασία και τη δύναμη που έχει το τουρκικό κράτος, το οποίο στην Ελλάδα δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε.
Mm-hmm.
Οι αποφάσεις που λαμβάνει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας είναι δεσμευτικές για κάθε κυβέρνηση και για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γιατί ο Ερντοάν είναι πρόεδρος Δημοκρατίας, εκπροσωπεί το κράτος, δεν είναι το κράτος. Και εφόσον αποφασίζουν για κάποια θέματα να βγάλουν και να καθαιρέσουν του δημάρχους και να διορίσουν κάποιους άλλους, δεν φέρνει κανένας καμία αντίληση.
Όχι, δεν φέρνει. Απλώς έχουν μια δυναμική Κούρδοι που δεν μπορούν συνεχώς να την κρύβουν, να την πιέζουν. Δηλαδή θα φέρει αντίδραση.
Εννοείται, και μάλιστα πάνω.
Ήδη υπήρξαν μεγάλες διαδηλώσεις, βέβαια, μετά, μόλις ανακοινώθηκε η ακύρωση της.
Και μάλιστα υπάρχουν φωνές και μέσα από το κόμμα του Ερντοάν, λέγοντας ότι αυτές είναι πλέον παλιές πρακτικές και πρέπει να τις αλλάξουμε πλέον.
Mm-hmm.
Η Τουρκία δεν μπορεί να συνεχίσει με αυτές τις παλιές πρακτικές. Επειδή όχι όμως έχει ένα σύμμαχο σαν τον Ντεβλέτ Παξελή, ο οποίος είναι υπέρ της παλαιάς κατάστασης, προσπαθεί να συνεχίσει την προηγούμενη κατάσταση. Το οποίο αυτό πιστεύω ότι δεν θα συνεχίσει πλέον άλλο.
Μάλιστα. Κύριε Τεάζη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή σας την συμμετοχή και γιατί μας δίνετε την ευκαιρία να τα δούμε και από μια άλλη οπτική που συνήθως διαβάζουμε και ακούμε.
Να είστε καλά, κύριε Παπαδόπουλε.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, με τον αναπληρωτή καθηγητή πολιτικής επιστήμης, επαναλαμβάνω, στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, τον κύριο Χρήστο Τεάζη, είναι το αρχαιότερο και μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Τουρκίας όταν ιδρύθηκε το νέο τουρκικό κράτος, κάναμε μια συζήτηση για την αποτίμηση αυτών των αποτελεσμάτων της περασμένης Κυριακής στις δημοτικές εκλογές της Τουρκίας. Τι συνέπειες θα έχει στο κεντρικό επίπεδο, αν θα έχει? Ακούσατε τη γνώμη του ότι δεν θα έχει τόσο όσο λέμε εδώ. Επίσης, αν και πόσο επλήγει το γόητρο του ίδιου του Ερντοάν, γεγονός είναι ότι πρώτη φορά έχασε εκλογές από το 2002 και βεβαίως αν υπάρχει ένας νέος πόλος της αντιπολίτευσης πλέον, ο οποίος αποκτά δυναμική, με βέβαια και κατά πόσον ηγέτης του θα είναι ο ξανά δήμαρχος της πόλης, ο Εκρέμ Ιμάμογλου. Λοιπόν, θα αφήσουμε αυτά τα ζητήματα, θα μεταφερθούμε σε ένα άλλο πεδίο που έχει να κάνει με την τεχνολογία, της οποίας είναι εν τέλει η επίδραση στη ζωή μας ίσως καθοριστικότερη από πολλά άλλα πράγματα. Είναι δύο ζητήματα που θα θίξουμε στον υπόλοιπο χρόνο. Πρώτα απ' όλα ένα θέμα που θα το βρούμε μπροστά μας στη Γάζα, μεταξύ όλων των άλλων που συμβαίνουν αυτό το διάστημα, αυτούς τους τραγικούς 6 μήνες, είναι ότι ξεπεράστηκε μια ακόμη κόκκινη γραμμή, αυτή που είχε να κάνει με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης σε επιχειρησιακό επίπεδο, που στην πραγματικότητα δηλαδή η παρέμβαση του ανθρώπου είναι πλέον ελάχιστη στη χρήση φωνικών όπλων που έχουν καθορίσει αλγόριθμοι και η τεχνητή νοημοσύνη στόχους, το ποιος θα χτυπηθεί, πού κτλ. Υπήρξαν τέτοιες αποκαλύψεις από Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ότι υπήρξε χρήση τέτοιων συστημάτων το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αλλά στην επικαιρότητα κυριαρχεί και ένα άλλο θέμα, λέγεται TikTok. Δύο λέξεις λίγο αστείες θα τις βρίσκαμε παλιότερα. Δεν είναι καθόλου αστείες, γιατί πρόκειται για μια εφαρμογή που περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι έχουν εγκαταστημένοι στα κινητά τους και η οποία επιδρά ιδιαίτερα στο το πώς σκέφτονται, στα γούστα τους. Αν μη τι άλλο, τους τρώει ένα μεγάλο μέρος του ημερήσιου χρόνου. Αλλά το οποίο ζήτημα έχει γίνει και πολύ σοβαρό πολιτικό θέμα στις ΗΠΑ, οι οποίες από την εποχή του Τραμπ προσπαθούν να το απαγορεύσουν υπό κινέζικη βέβαια ιδιοκτησία. Να συνεχιστεί, αλλά να μεταβιβαστεί η ιδιοκτησία σε αμερικανική εταιρεία. Θα ρωτήσω και για τα δύο αυτά ζητήματα έναν άνθρωπο, ο οποίος ήταν δημοσιογράφος και συγγραφέας τεχνολογικών ζητημάτων, αλλά και ήταν από τους πρώτους που άρχισαν στην Ελλάδα να γράφουν και να επιμένουν να προσέξουμε το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα όταν δεν ήταν τόσο πολύ στην κουβέντα, είχε γράψει για ένα βιβλίο το 2020, το Homo Automaton, στις εκδόσεις Garage Books. Τον διαβάζετε όσοι παίρνετε την Κυριακάτικη καθημερινή συχνά να έχει τέτοια ζητήματα, μεγάλα άρθρα ή συνεντεύξεις γύρω από αυτά τα ζητήματα. Είναι ο κύριος Μανώλης Ανδριωτάκης. Καλή σου μέρα, Μανώλη. Σε ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα, για σήμερα. Εγώ ευχαριστώ.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από αυτή την είδηση. Τη δημοσίευσαν καταρχήν δύο ηλεκτρονικά μέσα στο Ισραήλ, το Ισραηλο-Παλαιστινιακό περιοδικό Συν 972 Magazine και ένας διαδεδομένος εβραϊκός ιστότοπος, το Local Call, και πήρε μετά τα δημοσιεύματά του και τα έκανε μεγάλο θέμα ο Guardian. Τι λένε αυτά? Ότι οι δυνάμεις οι Ισραηλινές, ένοπλες δυνάμεις, έχουν ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που το λένε Lavender. Αυτό χαρτογραφεί χιλιάδες στόχους, 37.000 στόχους συγκεκριμένα, και καθοδήγησε τους βομβαρδισμούς. Προσοχή, γιατί είχαμε συζητήσει κάτι παλιότερα διαφορετικό. Όχι με έξυπνες βόμβες που θα είχαν ενσωματώσει τεχνητή νοημοσύνη, αντιθέτως με βόμβες χαμηλής αξίας, ακριβώς για να μην σπαταλούν ακριβά πυρομαχικά. Βεβαίως αυτά προξενούσαν θανάτους και μεταξύ αμάχων, και η συμμετοχή, ο έλεγχος χειριστών ανθρώπων ήταν ελάχιστος. Επομένως μπήκαμε σε αυτή την εποχή που πολλοί την φοβόταν. Πριν από όλα αυτά, πριν και την Γάζα και πριν και την Ουκρανία, είχε ξεκινήσει μια συζήτηση διεθνής ότι πρέπει να υπάρξουν διεθνείς συνθήκες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα οπλικά συστήματα, όπως υπάρχουν για τα πυρηνικά όπλα, τα χημικά, τα βιολογικά. Δυστυχώς φοβάμαι ότι αυτή η κουβέντα στις γεωπολιτικές συνθήκες, ψυχροπολεμικές, νεοψυχροπολεμικές που ζούμε, είναι μάλλον δύσκολη.
Ναι. Είχε πριν από κάποια χρόνια κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο ένα σύντομο βίντεο σαν ντοκιμαντέρ, Slaughterbots λεγόταν, θα μπορεί οποιοδήποτε να το αναζητήσει στη μηχανή αναζήτησης.
Slaughterbots.
Και απεικονίζει ένα, μάλλον περιγράφει ένα δυστοπικό σενάριο που κάποιοι εξαπολύουν τα λεγόμενα lethal autonomous robots, τα συστήματα αυτόνομα
ρομποτικά, όπλα,
όπλα, ναι, μέσω drones, και προκαλούν χάος και δολοφονούν, και αυτό είχε προκαλέσει μεγάλη αίσθηση, και η ουσία ήταν, ο στόχος ήταν να εκκινήσει μια συζήτηση για μια διεθνή ενδεχομένως συμφωνία απαγόρευσης των αυτόνομων όπλων. Τώρα αυτό που βλέπουμε, η λέξη κλειδί που ανέφερες Πολυδεύκη προηγουμένως ήταν ο ελέγχος. Είπες ελάχιστο έλεγχο, και η αλήθεια είναι ότι πίσω από αυτά τα όπλα υπάρχει πάντα ο άνθρωπος, υπάρχει πάντα κάποιος έλεγχος. Είναι συστήματα ελέγχου. Γίνεται μια παρανόηση σε σχέση με, ακούμε αυτή τη λέξη αυτόνομα και φανταζόμαστε ότι είναι όπλα ή βόμβες ή drones ή συστήματα τα οποία αυτενεργούν. Δεν αυτενεργούν. Κάποιος άνθρωπος έχει δώσει μια εντολή
Και αυτά έχουν κάποια χαρακτηριστικά που μπορούν να είναι ακόμη πιο ασφαλή από τον άνθρωπο. Σκεφτείτε δηλαδή ότι στέλνω ένα... πολύ συχνά έχουν παρομοιαστεί τα ρομπότ στον πόλεμο με τα σκυλιά του πολέμου. Δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιεί η ανθρωπότητα άλλες οντότητες, να το πω έτσι, στην υπηρεσία του πολέμου, από άλογα, περιστέρια, ό,τι ζώα γενικότερα έχουν χρησιμοποιηθεί στον πόλεμο. Τώρα αυτό που μας φοβίζει είναι η απροσδιοριστία και μάλλον το απρόβλεπτο, ότι δηλαδή αναθέτουμε σε μια μηχανή να σκοτώσει, αλλά δεν ξέρουμε πώς έχει εκπαιδευτεί αυτή η μηχανή, τα δεδομένα με τα οποία έχει εκπαιδευτεί, αν είναι μεροληπτικά. Επίσης, μας απασχολεί πολύ το γιατί καταλήγει να πάρει αυτή την απόφαση και εν τέλει να προχωρήσει σε μια πράξη και όχι σε μια άλλη. Όλα αυτά είναι ζητήματα που δεν έχουν λυθεί επαρκώς. Σε ένα βαθμό, τα όπλα τα οποία χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή είναι σχετικά είναι πολύ προβλέψιμα. Δηλαδή είναι ακριβή. Πάντα με το περιθώριο λάθους που όμως μπορεί να έχει και ένας άνθρωπος. Όταν στέλνουμε έναν άνθρωπο στη μάχη, ποτέ δεν είμαστε σίγουροι ότι θα κάνει ακριβώς αυτό που του είπαμε. Η πιθανότητα αυτενέργειας είναι μια παρανόηση σε σχέση με αυτό που λέμε την τεχνητή γενική νοημοσύνη. Φανταζόμαστε δηλαδή μηχανές οι οποίες θα έχουν ελεύθερη βούληση, θα έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουν τις ενέργειές τους, θα έχουν κοινή λογική και άρα δεν θα χρειάζεται να δώσουμε εμείς κάποια εντολή. Αυτό είναι πολύ μακριά.
Εδώ βέβαια αυτή είναι η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη στη χρήση στρατιωτική, αλλά εδώ είχαμε κάτι ανάποδο. Δηλαδή, ακριβώς για να μην χρησιμοποιήσουν ακριβά όπλα που σκέφτονται, ας το πω έτσι πολύ απλά, χαρτογράφησαν πολύ μέσω της τεχνητής νοημοσύνης όλους τους στόχους, τους επέλεξαν για να μην τους πάρει χρόνο ούτε να το κάνουν, ούτε και απλώς χρησιμοποίησαν ίσα ίσα πυρομαχικά χαμηλής τεχνολογίας, αλλά κάνοντας βέβαια και ζημιές και σκοτώνοντας και ανθρώπους, διότι ακριβώς δεν ήταν ακριβίας. Αυτό ήταν το ζήτημα.
Ναι, δεν ήταν ακριβίας εδώ στην προκειμένη.
Εδώ δηλαδή χρησιμοποίησαν την τεχνολογία να χαρτογραφήσουν τους στόχους, όχι να χτυπήσουν με τεχνολογία μετά, με χαμηλή τεχνολογία, ακριβώς για να εξοικονομήσουν πόρους και χρόνο.
Ναι, αυτό συμβαίνει. Αυτό είναι ένα... Ναι.
Αυτή είναι. Αλλά δεν είναι η κλασική συζήτηση γύρω από την χρήση των τεχνολογιών στην...
Ναι, όχι, είναι μέρος της.
Είναι μέρος.
Και καλώς που τη συζητάμε. Ναι. Η απάντηση εδώ είναι γιατί δεν κυκλοφορούν στον δρόμο αυτή τη στιγμή αυτοδηγούμενα αυτοκίνητα.
Ναι.
Ακριβώς
αυτό το λόγο. Ή γίνεται ακόμα, αλλά είναι σχεδόν πειραματικό. Ναι,
είναι ακριβώς αυτό το λόγο. Τώρα, εκεί στον πόλεμο βλέπουμε ότι πολλές τεχνολογίες δοκιμάζονται. Mm-hmm. Πολύ στενάχωρο και δυστυχώς. Και πρέπει να γίνει μια συζήτηση. Αυτό δεν ξέρω αν αναφέρθηκε σε αυτό, ότι πρέπει να. Δεν έχει γίνει αυτή η συζήτηση.
Αυτό γιατί... είπα, ότι πριν να αρχίσει και ο πόλεμος στην Ουκρανία, γινόταν σε διεθνές επίπεδο. Έχει αρχίσει δειλά μια κουβέντα ότι χρειαζόμαστε διεθνείς συνθήκες γύρω από αυτά τα όπλα.
Ναι.
Τη σχέση των όπλων με τεχνολογία. Αυτή πάγωσε βέβαια με τέτοιες σχέσεις που υπάρχουν διεθνώς.
Ακριβώς.
Είναι δύσκολο. Ποιος θα καθίσει στο ίδιο τραπέζι? Είναι δυνατόν να καθίσουν αυτή τη στιγμή Αμερικανοί, Ρώσοι, Κινέζοι?
Ακριβώς. Εδώ τίθενται ηθικά ζητήματα αρχικά. Δηλαδή, όταν αναθέτεις μια μηχανή, και αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα που θα είναι γνωστό, το πρόβλημα του τρόλεϊ, ότι, να το πω έτσι πολύ σχηματικά και εντάχει, ότι θα αναγκαστούμε, όχι θα αναγκαστούμε, αυτό είναι εκ των πραγμάτων λόγω της εξέλιξης της τεχνητής νοημοσύνης, να αποδεχτούμε ότι οι μηχανές θα λάβουν κάποιες δύσκολες αποφάσεις, αναθέτοντας δηλαδή όλο ένα και περισσότερες προγνώσεις και προβλέψεις και αποφάσεις στα αυτοματοποιημένα συστήματα. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, και βλέπε εσύ μπροστά πρωτοσέλιδα που θα λένε ότι η μηχανή τάδε, και στη μηχανή βάλε οπλικό σύστημα, αυτοκίνητο, οτιδήποτε, σκότωσε ανθρώπους. Γιατί υπάρχουν κάποιες συνθήκες γιατί η πραγματικότητα είναι άναρχη και άπειρη, έτσι, όπου θα αναγκαστεί να πάρει μια ηθική απόφαση. Το πρόβλημα του τρόλι λέει ότι θα σκοτώσεις, είσαι σε μια συνθήκη που αναγκαστικά θα πρέπει κάποιος να θυσιαστεί. Ναι. Το αυτοκίνητο θα βγει από την πορεία του, θα σκοτώσει τον επιβάτη που είναι, ξέρω εγώ, 60 χρονών.
Είναι
και
το κλασικό παράδειγμα που
ακριβώς,
δίνουμε.
Και ένα παιδί μέσα, ναι, ή τη γυρία που, τη γιαγιά που περνάει.
Ναι. Μανώλη, επειδή είχαμε σχεδιάσει να συζητήσουμε αρκετά για το TikTok, αλλά ο χρόνος ήταν πιο λίγος, θα συγχωνεύσω όλα αυτά που είχα να σε ρωτήσω, ναι, και θα σου δώσω τον υπόλοιπο χρόνο, 5-6 λεπτά, να τα πεις όλα μαζί. Στις 13 Μαρτίου, πριν από μερικές εβδομάδες, η Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων πέρασε ένα νόμο που ζητά σε 6 μήνες αυτή η εφαρμογή ή να πουληθεί σε αμερικανική εταιρεία ή να απαγορευτεί από τα καταστήματα τα διαδικτυακά και της Apple και της Google και τα λοιπά, δηλαδή ουσιαστικά να μην μπορεί να χρησιμοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περιμένουν να κάνουν το ίδιο και η Γερουσία, και ο πρόεδρος Biden έχει πει ότι θα υπογράψει ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Να θυμίσουμε ότι από το 20 ο Τραμπ είχε προσπαθήσει να κάνει το ίδιο τότε και δεν το ολοκλήρωσε. Δύο πράγματα. Γιατί γίνεται τόση φασαρία για το TikTok? Πρώτα απ' όλα ως μέσο, γιατί έχει τόσο πολύ περάσει, πετύχει, ένα δισεκατομμύριο πια το έχει στα κινητά του, 170 εκατομμύρια Αμερικάνοι το χρησιμοποιούν, σε 150 χώρες περίπου είναι το ένα δισεκατομμύριο, και αν όντως είναι βάσιμες οι υποψίες ότι υπάρχουν θέματα ασφάλειας, ότι οι Κινέζοι και μαζεύουν στοιχεία από αυτούς που το χρησιμοποιούν και μέσω του περίεργου αλγόριθμου καναλιζάρουν, ας πούμε, τη σκέψη αυτών που θα δουν HPCZ βίντεο, ουσιαστικά για να κάνουν και ένα είδος προπαγάνδας βεβαίως. Ναι. Γιατί εδώ έχουμε ένα περίεργο αλγόριθμο που τα έκανε όλα αυτά τα κόλπα.
Ναι. Ναι. Η ιστορία του TikTok είναι μια ιστορία που προκύπτει μέσα από πολλές αλλαγές κατεύθυνσης, όπου κάποια στιγμή έφτιαχναν εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα με σαχλαμάρες, έπιασαν αυτά, είχαν πολύ καλή βάση χρηστών στην Κίνα, όπως καταλαβαίνετε, εκατομμύρια ανθρώπους. Έπιασαν κάποιες εφαρμογές, κάποια μάλιστα τους την έκλεισε το Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα και μετά συμμορφώθηκαν, γιατί είπαν ότι δεν συνάδει το περιεχόμενο της εφαρμογής με τις σοσιαλιστικές αξίες. Από τότε πήραν το μάθημά τους. Ο Ζαν Γιμίνγκ είναι ο ιδρυτής, ο ένας εκ των δύο συνιδρυτών του TikTok. Στην Κίνα το TikTok δεν υπάρχει ως TikTok, υπάρχει, ναι, ως Douyin.
Ναι,
το περιεχόμενο εκεί είναι πολύ ανώτερου επίπεδου, απευθύνεται σε φοιτητές καλών τεχνών. Δηλαδή το περιεχόμενο δεν είναι τόσο φθηνό όσο είναι στη Δύση, και εκεί γύρονται τα ζητήματα περί προπαγάνδας που λες και κάποιοι λένε περί πλησί κεφάλου και όλα αυτά. Αλλά το γεωπολιτικό ζήτημα, μάλλον το TikTok είναι μια μηχανή συστάσεων. Είναι μια εξελιγμένη τεχνητή νοημοσύνη. Έχουν καταλάβει από πολύ νωρίς ότι εκεί πηγαίνει το πράγμα, ότι πλέον οι άνθρωποι δεν ψάχνουν τις πληροφορίες, αλλά οι πληροφορίες ψάχνουν τους ανθρώπους. Και μέσα σε αυτό το...
Και βέβαια εδώ είναι οπτικές πληροφορίες, δηλαδή δεν μπαίνει κανείς στη διαδικασία ούτε να διαβάσει κείμενα ούτε τίποτα.
Όχι. Κατάλαβαν ότι την οθόνη του κινητού και ότι έχει μια κάμερα μπροστά που μπορεί ο καθένας εύκολα να καθρεφτήσει τον εαυτό του, να τραβήξει ένα βίντεο, δηλαδή να πέσει πολύ ο πύχης για να δημιουργήσει ένα βίντεο. Και επίσης υπολογιστική ισχύς, δηλαδή βρέθηκαν στην κατάλληλη στιγμή, στον κατάλληλο χρόνο, για να φτιάξουν μια πολύ ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη που σε γνωρίζει καλύτερα από τον ίδιο στον εαυτό και σου φέρνει μπροστά περιεχόμενο το οποίο είναι ελκυστικό και εφιστικό.
Ωραία. Μανώλη, υπάρχει περίπτωση να μπορέσουν ή να το απογορεύσουν ή να τους αναγκάσουν να το πουλήσουν? Και βέβαια είναι ένα ερώτημα και ποιος να το αγοράσει, γιατί οι Αμερικάνοι δεν θέλουν ούτε, όχι μόνο Κινέζους, δεν θέλουν ούτε κανέναν εκτός από την Αμερική.
Ναι. Εδώ παίζεται ένα chicken game που λέμε. Δεν το θεωρώ απίθανο, δεν μπορώ βέβαια να ξέρω, δεν μπορώ να προβλέψω. Το σημαντικό εδώ είναι ότι όντως οι επιχειρήσεις αυτές έχουν πολύ στενές σχέσεις με το κόμμα. με την κυβέρνηση της Κίνας. Και
το είδαμε και με τη Huawei, δηλαδή με ένα hardware, με ένα τηλέφωνο.
Ακριβώς, έχουν πρόσβαση. Δηλαδή όντως είναι βάσιμη η ανησυχία και το αίτημα των Αμερικανών, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτά που δίνουν, αυτά που παρακολουθεί η εφαρμογή από τον χρήστη, είναι πολύ δυσδυτικά. Τον απογυμνώνουν το χρήστη, παρακολουθούν και χαρακτηριστικά του κινητού που δεν αφορούν άμεσα την εφαρμογή. Ναι. Από το ξυπνητήρι του, από την ώρα που βάζει το ξυπνητήρι του, μέχρι τις ρυθμίσεις της ασφαλείας του. Ναι. Οπότε, δηλαδή, ο χρήστης είναι ουσιαστικά γυμνός απέναντί τους. Αυτό τώρα μένει, θα δούμε.
Και βέβαια και ευρωπαϊκές χώρες έχουν απαγορεύσει σε κρατικούς υπαλλήλους να έχουν αυτή την εφαρμογή. Βέβαια, έχουμε ξανασυζητήσει από αυτή την εκπομπή ότι πριν από όλα αυτά υπήρχε μια συζήτηση και πάλι συνολικά για ρύθμιση των social media, ήταν μετά και την εισβολή των διαφόρων στο Καπιτόλιο, τότε με τον Τραμπ, που είχαν χρησιμοποιηθεί αυτά τα μέσα.
Ναι. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλη συζήτηση.
Αλλά δυστυχώς και αυτή βλέπω να μένει στον αέρα. Μανώλη Ανδριωτάκη, θα τα ξαναπούμε όλα αυτά. Ήταν λίγο πιο πιεσμένα τα πράγματα σήμερα. Σε ευχαριστώ πολύ.
Χαρά μου πάντα να μιλάμε μαζί.
Λοιπόν, ο συγγραφέας και δημοσιογράφος τεχνολογικών ζητημάτων και ειδικά θεμάτων τεχνητής νοημοσύνης Μανώλης Ανδριωτάκης μας εξήγησε μερικά πράγματα για αυτό που ακούσαμε, ότι χρησιμοποιήθηκε αυτή η δυνατότητα της τεχνητής νοημοσύνης στο πόλεμο που βλέπουμε στη Γάζα. Αλλά προλάβαμε να πούμε και μερικά πράγματα για το τι που πάει, για ποιον χτυπάει το TikTok, να το πω έτσι, εξαιτίας της μεγάλης επίδρασης που έχει αυτή η εφαρμογή, αλλά και τις προσπάθειες των ΗΠΑ να αποκλείσει την κινέζικη ιδιοκτησία της. Λοιπόν, από τον Πολυδέφη Παδόπουλο, μια καλή Κυριακή να έχετε.